αμέσω τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο δυτικό τομέα, πρώην αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Καλημέρα σα, κύριε Δραγασάκη.
Καλημέρα, κύριε Καχαγιά. Καλημέρα, κύριε Σβέρκο.
Γεια σα, κύριε Δραγασάκη.
Να συζητήσουμε λίγο για οικονομία, λοιπόν.
Ναι, και επειδή εσεί έχετε και την. Την ευχαίρεια να τα εξηγείτε και λίγο πιο απλά. Νομίζω ότι θα θέλαμε να μας πείτε ακριβώς την ουσία αυτών των. Για τις πέντε σημεία αλήθειας, τέλος πάντων, τις οποίες δημοσιοποίησε για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα. Και είναι ζητήματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν υποσχέσεις οι οποίες δεν πρόκειται να ανταποκριθούν σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα.
Έτσι είναι. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι γενικότερο αρχικά.
Ναι.
Το έγραψε μια εφημερίδα προημερών, το θεώρησε μάλιστα θετικό με αυτή την το έγραψε, ότι είπε ότι αυτό τις εκλογές οι Έλληνες ψήφισαν ως καταναλωτές. Εννοούσε και όχι ως οπαδοί ιδεολογιών κλπ. Άρα αυτές οι εκλογές πράγματι είχαν μερικά καινούργια στοιχεία, ότι αν ο πολίτης λοιπόν αντιμετωπίζεται ως ένας καταναλωτής, τότε το μέσο που χρησιμοποιείται είναι το marketing. Απλώς όπως ο καταναλωτής βομβαρδίζεται από το εμπορικό marketing με διάφορες διαφημίσεις του προϊόντος, έτσι και ο πολίτης καταναλωτής βομβαρδίζεται με διάφορα τεχνάσματα για να τον πείσουν, ας πούμε, το προϊόν, δηλαδή εν προκειμένου η απερχόμενη κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, είναι το κατάλληλο προϊόν, το καλό προϊόν. Αυτό το ζούμε, νομίζω, στην ένταση που το ζούμε για πρώτη φορά τόσο πολύ. Βοήθησε επίσης ο πληθωρισμός για να παράγονται εύκολα πλαστές παραστάσεις. Και έρχομαι τώρα στο πιο συγκεκριμένο. Οι νεότερες γενιές δεν έχουν την πείρα του πληθωρισμού που υπήρχε παλιότερα τη δεκαετία του 80, του 90. Και επομένως οι έννοιες όπως πραγματικός μισθός και ονομαστικός μισθός δεν είναι εξ αρχής και αυτόματα οικίες.
Μάλιστα, απολύτως.
Η κυβέρνηση λοιπόν έπαιξε πάρα πολύ με αυτό το θέμα και σε ό,τι αφορά το μέλλον και σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Δηλαδή λέει, υπόσχομαι αυξήσεις 25% τα επόμενα 4 χρόνια.
Ναι.
Μα αν ο πληθωρισμός είναι 30, δεν υπόσχεσε αύξηση, υπόσχεσε μείωση. Έτσι δεν είναι. Άρα όταν μιλάμε για αυξήσεις μισθών σε περιβάλλον πληθωρισμού, παραπλανούμε τον κόσμο αν δεν μιλήσουμε, αν δεν διευκρινίσουμε τι εννοούμε, αν μιλούμε για πραγματικούς μισθούς, δηλαδή ότι βελτίωση της αγοραστικής δύναμης ή όχι. Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό, ας δούμε τι έγινε το 22, που είναι παρελθόν, λέει το ζήσαμε το 22, να μιλάμε γενικά. Το 22 λοιπόν τι έγινε, δόθηκαν αυξήσεις, αλλά όπως είπε μια έκθεση του ΟΣΑ που είχε βγει αρχές του χρόνου ή την άνοιξη, οι αυξήσεις αυτές δεν κάλυψαν την άνοδο του πληθωρισμού, άρα οι πραγματικές αυξήσεις το 22, είπε ο οργανισμός αυτός, μειώθηκαν κατά 7%, αν θυμόμαι.
7,5% κάτι τέτοιο.
Ναι, κάτι τέτοιο.
7,4% για την ακρίβεια.
Τι είχε πει τότε ο κ. Σκέρτσος, έκανε λάθος ο ΟΣΑ, δεν περιέλαβε όλα τα στοιχεία. Τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, διαψεύδω τον ΟΣΑ, είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέντευξη του. Ωραία. Έρχεται τώρα το Μάιο, ήρθε η έκθεση της Κομισιόν, η οποία περιέλαβε και όσα στοιχεία υποτίθεται είναι και περιλάβει πρώτη. Τι είπε η έκθεση της Κομισιόν, το ίδιο. Διαφέρουν λίγο αριθμοί. Ότι οι πραγματικοί μισθοί το 22 μειώθηκαν, δεν αυξήθηκαν. Η κυβέρνηση τι είπε, τίποτα σιωπή. Τα μέσα ενημέρωση που στηρίζουν την κυβέρνηση τι είπανε, τίποτα σιωπή. Άρα ζούμε μια μεγάλη επιχείρηση, ας πούμε, παραπλάνησης του κόσμου, των πολιτών, με την αξιοποιώντας και ως τεχνική, ας το πω έτσι, ως κάτι που βοηθάει και το στοιχείο του πληθωρισμού. Δεύτερο παράδειγμα με τους φόρους. Τι λέει η κυβέρνηση, μείωσα είπε 50 φόρους.
Ναι.
Υπονοώντας ότι μειώθηκαν τα φορολογικά βάρη.
Ναι.
Αν βάλετε τα στοιχεία κάτω και δούμε το φορολογικό βάρος, ας πούμε το 22 σε σχέση με το φορολογικό βάρος το 19 ή το 18, θα διαπιστώσουμε μια τεράστια αύξηση. Πού οφείλεται αυτή η αύξηση, αφού δεν αυξήθηκαν οι συντελεστές? Οφείλεται στο ότι οι έμεσοι φόροι δεν χρειάζεται να αυξήσεις.
Βεβαίως.
Τον συντελεστή φορολόγηση για να αυξηθεί τα έσοδα. Όταν πάμε και αγοράσουμε κάτι από το σούπερ μάρκετ, μέσα εκεί περιέχεται και
ο έμεσος φόρος,
πούμε, και το στοιχείο του ΦΠΑ. Άρα μεγαλύτερη τιμή, μεγαλύτερο ΦΠΑ. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός ονομάζεται και αφανής φόρος. Είναι δηλαδή μια μορφή προλογίας. Αγόραζε μια νοικοκυρά με ένα καλάθι 50 ευρώ και ξαφνικά το ίδιο καλάθι της λέει η ταμείας 70 ευρώ, 100 ευρώ. Τι είναι αυτό, δεν είναι μια μορφή προλογίας?
Σωστά.
Αυτά τα πράγματα λοιπόν αξιοποίησε η κυβέρνηση. Εμείς τα είδαμε, τα είπαμε, νομίζω κυρία Κεχαλιά και μαζί σε κάποιες εκπομπές και εδώ και στο Κόκκινο και στην Τηλεόραση τα λέγαμε, αλλά ξέρετε στην επικοινωνία μετράει πόσους αναμεταδότες έχεις, δηλαδή μπορείς να πεις μια αλήθεια.
Πολλαπλασιαστές, ναι.
Ναι, αν δεν την πει κανείς άλλος χάνεται μετά, οπότε εκεί έχει μια υπεροχή, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και έτσι δημιουργήθηκαν αυτές τις εντυπώσεις.
Μάλιστα.
Επομένως, τώρα, από την άλλη μεριά όμως, ο κόσμος δεν είναι τόσο, ας πούμε, τόσο, πώς να μου αφελείς, ξέρει, είτε στα προϊόντα πάει να αγοράσει, ας πούμε, ένα προϊόν, δεν ακούει τη διαφήμιση, αλλά δεν ξέρει ότι η διαφήμιση έχει ένα στοιχείο υπερβολής.
Σωστά,
ή και ψέματος.
Ωραιοποίησης.
Ναι, επομένως, έχει και το δικό του κριτήριο μέσα, γι' αυτό βλέπουμε τώρα και μια ανησυχία στον κόσμο και για το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών. Πιστεύω δηλαδή ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι μετά τις εκλογές αυτό που θα είναι μπροστά μας θα είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα ποια είναι, είναι ακρίβεια. Βγήκανε προχθές τα στοιχεία του Μαΐου, ούτε αυτά προβλήθηκαν επαρκώς, διότι η μείωση της τιμής των καυσίμων εμφανίζει μια κάμψη ορισμένων δικτών του πληθωρισμού. Αν διαβάσουμε όμως καλά τα στοιχεία, τι θα δούμε? Ότι τα τρόφιμα, παραδείγματος χάρη, έχουν αύξηση 11,6 σε σχέση με πέρυσι. Ο ρουχισμός, παπούτσια, ρούχα, 9,9, 10%. Έτσι. Και ο πυρήνας του πληθωρισμού, που δεν περιλαμβάνει καύσιμα και άλλα, ας πούμε, μεταβαλλόμενα πράγματα, αυξήθηκε 5,5 από 4,7 τον Απρίλιο. Άρα την επομένη των εκλογών θα έχουμε την ακρίβεια, η οποία δεν θα καλύπτει την όποια αύξηση δόθηκε στους μισθούς και στην τάξη. Έχουμε το ΕΣΥ που κάποια πράγματα που βγήκανε τυχαία, θα έλεγε κανείς, αποκάλυψαν ότι δυστυχώς είναι σε φάση κατάρρευσης.
Σε τραγική κατάσταση.
Δεν κάναμε το πολυτέλεια, έλεγε ο κύριος Κέρτσος, το έτοιμά μας, αν θυμάστε, όταν είχαμε την πανδημία που λέγαμε, ενισχύσε το ΕΣΥ τώρα, είναι ευκαιρία να
ενισχύσει. Για τις μεωνάδες διδακτικής θεραπείας.
Δεν χρειαζόμαστε ένα πολυτελές ΕΣΥ.
Επομένως πιστεύω δηλαδή ότι στο βαθμό που βεβαίως που ο κόσμος και εμείς θα μπορέσουμε να κατανοηθεί όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο παίχτηκε και το οποίο παίζεται, πέρα από τις όποιες αδυναμίες, λάθη δικά μας τα οποία βεβαίως και αυτά ο κόσμος τα αποτιμά και τα αξιολογεί, αλλά γενικά πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές αποτελούν μια ευκαιρία για να ανατραπούν οι σχετισμοί που έβγαλε η πρώτη κάλπη και να σταλεί εν πάση περιπτώσει το μήνυμα σε όσους αξιοποιούν τώρα την ψήφα του λαού για να περιφρονούν τις ανάγκες τους, ότι οι πολίτες είναι εδώ, παραμένουν εδώ, δεν έφυγαν. Διότι το άλλο το οποίο είναι εξοργιστικό είναι ότι αξιοποιούν το ποστό των πρώτων εκλογών, να το πω έτσι, ως συγχωροχάρτη για όσα έκαναν. Δηλαδή, θα έχετε δει και εσείς τηλεοράσεις σε διαλόγους, ας πούμε, ότι όταν πας να κάνεις κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν έκανε το Α, δεν έκανε το Β, η απάντηση είναι: μα ο λαός μας ψήφισε.
Ακριβώς.
Άρα,
αυτό.
Ναι.
Αυτό.
Εκλαμβάνουν δηλαδή την ψήφα του λαού ως συγχωροχάρτη για όσα έκαναν και ως λευκή επιταγή για όσα προφανώς έχουν κάνει.
Εκτιμάται ότι θα φτάσει. Αυτό είναι μια ένδειξη αλαζονίας, έτσι. Όταν κάποιος δηλαδή λέει ότι αφού προφανώς ψήφισε ο κόσμος, πήρα όσο πήρα, άρα θα κάνω ό,τι θέλω, προφανώς είναι μια τρομερή αλαζονία. Θεωρείται όμως, επειδή είναι έτσι το εκλογικό σύστημα, που δεν είναι σίγουρη η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, θεωρείται ότι υπάρχει πιθανότητα, αν η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει, βγει πρώτη και δεν πιάσει την αυτοδυναμία, να πάμε σε τρίτες εκλογές?
Αυτό είναι ένα ερώτημα που υπήρχε από την αρχή, αλλά δεν το αναδείξαμε, ίσως θα έπρεπε.
Ναι.
Από τη στιγμή που κάποιος στηρίζεται στον εκβιασμό, δηλαδή ή εμένα ή η ακυβερνησία ή εγώ ο πρωθυπουργός ή δεν συζητάω τίποτα άλλο, αυτό μέσα του έχει γεννώσει ένα κίνδυνο. Δηλαδή η πηγή της αστάθειας δεν ήταν η απειγαναλογική τελικά, ήταν η ίδια η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη. Άλλο το ότι η απειγαναλογική βεβαίως υπονομεύτηκε και από δυνάμεις που θα έπρεπε να τη στηρίζουν. Επομένως, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, εκείνο το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να προβληματίσει την κοινωνία, πού οδηγούν τέτοιες πρακτικές από ένα πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος δεν δίστασε να αξιοποιήσει, ας πούμε, τους θεσμούς του κράτους, ακόμα και την ΕΕΠ, με ένα εργαλειακό τρόπο, mm-hmm. που μπορεί να φτάσει ένα σύστημα εξουσίας, όταν η αδερφή του πρωθυπουργού φτάνει να απειλεί λαό ολόκληρο, τους κατοίκους μιας ορισμένης περιοχής της Θράκης, mm-hmm. ότι αν δεν ψηφίσουν όπως η ίδια επιθυμεί η κυρία Μπακογιάννη, τότε θα υποφέρει η περιοχή. Δηλαδή εγώ τόσες δεκαετίες πρώτη φορά ακούω τέτοιου τύπου, βλέπω τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Ίσως δεν πρόκειται απλώς για λαζονία, είναι για κάτι άλλο, κάτι πιο πέρα, πιο προθυμένο, mm-hmm. μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος και τη χώρα.
Ναι, mm-hmm. ναι. Την οποία τη βλέπετε και σε άλλους τομείς, κύριε Δραγασάκη. Δηλαδή ότι εμείς είμαστε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και αφήστε μας να κυβερνήσουμε. Έχουμε αυτό που είπατε εσείς, λευκή επιταγή, και μη μιλάτε. Δηλαδή,
μα νομίζω ότι το έδειξε η κατανομή ναι. των πόρων. Mm-hmm. Το έδειξε η χρήση του κράτους όλα mm-hmm. αυτά τα χρόνια. Απλώς για κάποιους λόγους είπαμε αυτά τα πράγματα ή δεν μέτρησαν ή και αυτό είναι επικίνδυνο, κατανοούνται και από τη κοινή γνώμη ως κανονικότητες, ότι αυτό το σύστημα που ζούμε τα έχει αυτά. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας είναι από τους λίγους πρωθυπουργούς που έγιναν και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη περίοδος που είχαμε μια διακυβέρνηση της χώρας που δεν προκύπτει από κάποιο έτσι σόι πολιτικό, κάποια οικογένεια, κάποια Ψάκι. Δυναστεία,
ναι.
ούτε από κάποιο σύστημα διαπλεκόμενων συμφερόντων. Mm-hmm. Επομένως, ίσως δεν έχει κατανοηθεί ότι ήταν πραγματικά μια ατομή, μια ρήξη, την οποία κάποιοι θέλουν να προσπεράσουν και να επέλθουμε στην κατά αυτούς φυσιολογική κατάσταση των πραγμάτων, τι δέχουμε κάποιες οικογένειες, mm-hmm. οι οποίες, ας πούμε, διαχειρίζονται και τους πόρους του κράτους και με αυτόν τον τρόπο συγκροτούν συμμαχίες εξουσίας που όποιος τους βγαίνει απέναντι mm-hmm. θα έχει συνέπειες.
Αυτό ξέρετε, πώς, πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε βασικά αυτό, δηλαδή πώς, τι μέτρα παίρνεις απέναντι σε αυτό.
Αυτό τώρα δεν είναι θέμα κομματικό.
Ναι.
Αυτό είναι θέμα κοινωνίας. Mm-hmm. Η κοινωνία πρέπει να το συνειδητοποιήσει και να αναδείξει δυνάμεις οι οποίες έχουν δείξει δείγματα γραφής, εν πάση περιπτώσει μπορούν να αντιμετωπίσουν, να σταθούν ή στέκονται απέναντι ήδη σε αυτά τα φαινόμενα.
Ναι, ξέρετε.
Δεν έχει κάνει εντύπωση, για να πω και κάτι άλλο, ότι ας πούμε το ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν από το πρωί ως το βράδυ και τον λιθαμπολούν. Mm-hmm. Περιμένω να ακούσω κάποια κριτική προς το ΚΚΕ, ας πούμε.
Ναι.
Mm-hmm. ή προς το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που επανήσει και ώρα. Ακόμα και προς το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Το ΠΑΣΟΚ το ανακάλυψαν τώρα που θέλουν κάποιους ψήφους από εκεί. Δηλαδή το σύστημα έχει κάνει τις επιλογές του, ότι ο αντίπαλός του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τα οποία δεν έχουν πάρει και θέση για τα θέματα της Θράκης και το θέμα της Ροδόπης που μόλις και εσείς θίξατε.
Βέβαια, γιατί πήραν θέση για το ΚΚΕ, είπε τίποτα για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Mm-hmm. Είπε τίποτα για μια σειρά καυτά θέματα που αντεδείχθηκαν. Γενικά φταίει το σύστημα, το οποίο είναι, πώς να πούμε, η πιο ευγενική έκφραση για να μιλάει κανείς σε ένα σύστημα το οποίο συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται και εκδηλώνεται τα προβλήματα του όπως εκδηλώνεται. Εν πάση περιπτώσει, ζούμε ένα μετέχνιο, βγήκαμε από μια βαθιά κρίση δεκαετή, βγήκαμε από μνημόνια, ο κόσμος θέλει να ακούσει και μια ευχάριστη προοπτική. Για μας η ευχάριστη προοπτική είναι ότι η χώρα έχει δυνατότητες, η χώρα έχει και χρόνο χάρη στις ρυθμίσεις που κάναμε στο χρέος εμείς ως κυβέρνηση. Έχουμε, παρόλο που το χρέος αυξήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν είναι τόσο πιεστικό το χρέος ως πρόβλημα. Έχουμε και πόρους ευρωπαϊκούς και εγχώριους και επομένως εάν αυτές οι δυνατότητες αξιοποιηθούν για να αλλάξουμε το μοντέλο ανάπτυξης, να αποκτήσουμε μια οικονομία η οποία θα συγκλίνει με την Ευρώπη, αυτό θα είναι θετικό για όλους. Εάν όμως σπαταληθούν αυτοί οι πόροι και ο χρόνος και οι δυνατότητες υπέρ μιας ολιγαρχίας, ας πούμε, και ενός κοινωνικού μπλοκ το οποίο αντιμετωπίζουμε ιδιοτέλεια τα πράγματα, mm-hmm. τότε είμαστε και πάλι υποχρεωμένοι να προειδοποιήσουμε.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς, εγώ τουλάχιστον, δεν μπορώ να αφαιρεθώ από το γεγονός ότι ζω σε μια χώρα η οποία υπέστη μια τεράστια χρεοκοπία mm-hmm. σε μια περίοδο πάγιων δυνατοτήτων. Δηλαδή η δεκαετία του 2000 ήταν η δεκαετία δυνατοτήτων. Mm-hmm. Τεράστιοι πόροι υπήρχαν και όμως η χώρα χρεοκόπησε. Γιατί? Διότι την κυβερνούσαν πολιτικές, κόμματα και πολιτικές που την έριξαν στα βράχια. Άρα Η προειδοποίηση πρέπει να γίνεται βεβαίως δίνοντας και τη θετική ας πούμε, πρόπτικη η οποία υπάρχει.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δραγασάκη
για
την συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν.